Dobré ráno. Ja rozumiem česky a verím, že aj vy slovensky. Tak ja prinášam pozdravy z Košic. A tí, vy, ktorí ma poznáte, alebo vy, ktorí ma nepoznáte, tak ja sa volám Mirotot. Bývam v Sabinove, na východe. A som pastorom zboru v Košiciach Devleské Roker. Boží dom, to je taký zmiešaný zbor. A romsko-slovenský. Takže teším sa, že som tu dnes medzi vami, že tu vidím aj Romov, aj Čechov, aj Slovákov. A veríme, že Boh miluje všetky národy a Boh chce mať v svojom kráľovstve raz v nebi všetky národy. A to je naša túžba, preto slúžime aj Romom, aj Slovákom, aj ja. Pred 15 rokmi som spoznal Štefana a ja som vyrastal ako väčšina tam na východe detí a mal som neveľmi pozitívny vzťah k Rómom. Bál som sa ich, dostal som bitku viackrát, čo ja viem. A proste nejak som netúžil potom, aby som bol s Rómami spolu. Ale potom Boh zmenil moje srdce a viedol ma takým spôsobom, že keby mi niekto pred 20 rokmi povedal, že raz to tak bude, tak by som mu neveril. Ani by som to nechcel. Vďaka Bohu, že Boh dáva túžby a mení srdcia. Amen. Ja by som dnes ráno chcel hovoriť o živote v duchu. Život v duchu. Keď poviem život v duchu, tak neviem, čo ti ide hlavou. Je to veľmi široká téma. Ale my teraz v zbore sa zaoberáme touto témou život v duchu, chodiť v slobode. A tak mám na srdci, aby som to aj kázal tu. Ján 4, 13, 14, Ježiš hovorí tej Samaritánke. Ježiš odpovedal a riekol jej, každý, kto pije z tejto vody bude zase žizniť. To je česky žizniť, nie? Vidíte? Bude smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žizniť na veky, ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúcej do večného života. Podľa Ježišových slov tu existuje životný štýl, ktorý nenaplňuje, ktorý ťa nechá smedným. Nespokojne. Vnútorne budeš nespokojný, nenaplnený. Máš nejaké dočasné naplnenie. Chvíľku si naplnený. Ale po chvíľke to vyprcha. Si prázdny. Ale existuje aj iný životný štýl, o ktorom on hovorí, ktorý prináša trvalú spokojnosť a trvalé naplnenie. A prameň pre tento životný štýl má povstať v tebe. Veľa kresťanov žije tak, že on stále hľadá niekde prameň zvon. Tu taká konferencia, tam taká konferencia, nejaký iný človek, pozbuď ma. Hej. Ježiš tu hovorí, že ten prameň pre tento životný štýl, ktorý bude uspokojovať a ktorý ťa naplní, má postať v tebe. A povedal, že má vyvierať až do večnosti. To znamená, ten prameň má prúdiť. Prakticky to znamená, že ten prameň, o ktorom Ježiš hovorí, nás vedie do inej kvality života. Inej kvality života, ako žije tento svet okolo nás. A to slovo život, to nemá dočinenia s týmto biologickým životom, ktorý žijeme, ale hovoríme o kvalite života, ktorá pochádza od Boha. Ján 7:37-38, tam je napísané, potom v ten veľký deň sviatku stál Ježiš a volal. Ak niekto žizni, nech príde ku mne a pije. Je tu niekto smedný medzi vami? Jeden. Dvaja. Ten, kto je smedný, nech príde k nemu a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Odkiaľ potečú rieky živej vody? zvnútra. Z tvojho vnútra. Ježiš hovorí o živote, ktorý prúdi zvnútra, a to grécke slovo pre ten prúd je silný prúd, mocný prúd. Není to, že kvapka z vodovodného kohútika raz za pol hodinu. Kvap, kvap. Hej? Je to prúd, ktorý má prúdiť. Nemá to tak byť, že si povieš, no, keď neprúdi, tak aspoň len nech kvapka. Ale ono to má prúdiť. Ja viem, že každý z vás potom túži. A veľakrát v našich životoch máme len kvapky. Je to tak? Ale my túžime potom prúdiť, lebo Ježiš to povedal, že to bude prúdiť. Ježiš nás tomu pozbudzuje, aby sme takto, s takýmto postojom žili. Že to má prúdiť. My potrebujeme mať túžbu povedať, že som pripravený, aby z môjho života tento prúd prúdil. Si pripravený toto povedať Ježišovi? Ježiš, ja túžim, aby tento prúd z môjho života prúdil. Amen? Môžete kľudne hovoriť amen, ja sa neurazím. Boh chce, aby z tvojho života niečo prúdilo, čo má moc, čo bude prúdiť k iným ľuďom. Ľuďom k tvojej práci, v tvojej rodine, kolegom. Podľa toho budú vedieť, že v tebe prebýva Kristus a ten Kristus vychádza von, na povrch. Jan 10.10. Ježiš povedal, že zlodej nejde na iné iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život, aby mali hojnosť. Ježiš mal zámer, keď prišiel na túto zem. V prvom liste Jana 3.8 je napísané, že on prišiel, aby zmaril skutky diabla. Aby zmaril skutky diablové. A zmariť tieto skutky diablové sa môže odohrať v dvoch rovinách. Je to také náhle zmarenie skutkov a je to potom postupné, krok za krokom. Okamžité a môže to byť trvajúca premena. Niekto, keď príde k pánovi a droguje alebo pije, obratí sa, v tom momente je oslobodený. To je to náhle zničenie skutkov diabla v jeho živote. Niekto ale musí ísť na odvykaciu kuru. A postupne Boh mení jeho život. A takto je to aj svojim charakterom. Ty prídeš pánovi a on ťa postupne mení. Sú veci, ktoré sa stanú v tom živote hneď. Ale čo Ježiš prišiel? Prišiel zničiť skutky diablové v tvojom živote. Výsledky tých skutkov v tvojom živote. A môže to niekedy trvať. Ježiš chce nahradiť skutky diabla v tvojom živote svojimi skutkami. A nechaj mu miesto. Dávaj mu priestor, aby to robil. Zlodej prichádza na to, aby kradol, ničil, hubil. A teraz sa pozri možno na svoj život. Z čoho to, čo ti Ježiš ponúka, to, čo vidíš v Biblii, že Ježiš ti dáva, čo si objavil, že áno, toto je pre mňa. Možno to, čo si už prežil, to, čo si ochutnal, to, čo ti zažil, čo ti nepriateľ ukradol. Možno si žil plný radosti, plný nadšenia, plný horlivosti. A teraz si taký, jak lekvar, hej? Stane sa to. Ja som tiež zažil také obdobia. Prídu buď problémy, alebo okolnosti, prídu... No, väčšinou problémy, okolnosti, alebo príde pokušenie. Za tým stojí diabol, on chce kradnúť. Lebo to je jeho zámer, ničiť tvoj život. To, čo Boh pre teba pripravil, to ti chce zobrať. A jeho zámer je tiež, aby ti zabranil, aby tie vody, tie živé vody, ten prúd živé vody prúdil z tvojho vnútra. On to chce zastaviť, lebo vie, že v tom je moc, aby iní ľudia mohli byť požehnaní cez tvoj život. Keď pochopíš, že máš nepriateľa, ktorý sa snaží zabraniť ti, aby ten prúd prúdil z tvojho vnútra, už si máš polovicu úspechu za sebou. Druhá polovica je pochopiť, aký má Ježiš s tebou zámer. A ten je, aby on prišiel na to, aby sme mali život, aby sme ho mali v hojnosti. A nehovoríme o tom biologickom živote. Hovoríme o živote, ktorý prichádza z neba. To slovo život, ktoré tu Ježiš používa, je slovo zoe. Možno ste to už počuli, grécky zoe. A to je Boží život. Božia kvalita života. Život, ktorý chutí, ktorý si užívaš. Život s kvalitou. A ten život, jeden kazateľ to napísal, že žiť zoe je žiť spôsobom, aký žije Boh. Viete, ak žije Boh? On je plný nadšenosti, plný radosti, plný pokoja. Z neho to prišti. Pekné slovo, ne? Prišti. A ten život má prišťať aj z teba. Má prúdiť z teba, z nás všetkých. Je to ten skutočný život, pre ktorý sme boli stvorení. Je to ten nestvorený život. A k tomu životu nám Boh dal skrze svojho ducha prístup. Nie je to úžasné? Všetko, čo je v Bohu, sa spája s týmto kvalitným životom. Všetko, čo Boh je, sa spája s týmto kvalitným životom. A Ježiš hovorí, ja chcem, aby tento život prúdil z vás von. Môžeš povedať svojmu susedovi, že ja chcem taký život, ten zoe. Chcem ten zoe život. Môžeš povedať, kľudne, povedz svojmu susedovi, ja chcem ten zoe život. Amen. Diabol má plán, aby nás v všelijakých marnostiach tohto sveta, problémoch a hádkach, neustále a iných veciach, neustále, aby sme sa točili v tomto prirodzenom, v tomto, čo vidíme, aby sme zabudli na veci, ktoré sú nadprirodzené. Aby sme zabudli na ten život, na ten Boží spôsob života, na tú Božú kvalitu života. Takže Ježiš prišiel na to, aby nám dal ten život. A druhá vec, Ježiš prišiel na to, aby sme žili v slobode. Galackým 5.1 hovorí, tak tedy stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil. To bola Pavlova túžba, aby cirkev bola slobodná. A to je Božia túžba, aby cirkev bola slobodná, aby ty si bol slobodný. Galackým 5.13, lebo vy ste na to povolaní, bratia, aby ste boli slobodní. V tomto živote je sloboda. Viete, prečo ľudia sa nevedia zbaviť závislosti, prečo pijú, drogujú, sú závislí na týchto veciach? Lebo nepoznajú nič lepšie. Lebo nepoznajú nič lepšie. Ak človek spozná raz a ochutná z toho života, ktorý pochádza z Boha, on potom už nič iné nechce. Pavol tu hovorí, že existujú kresťania, ktorí nie sú slobodní. A veľakrát sme poviazaní, teraz nehovorím demonicky poviazaní, akože niekto je posadnutý, ale veľakrát sme poviazaní rôznym spôsobom v rôznych oblastiach. Nie sme slobodní, tak ako by sme mohli byť slobodní. Ja chcem chodiť v slobode a veľakrát viem, že nechodím v slobode v nejakej oblasti. Ale moja túžba je, Pane, nech ten život ma oslobodí, lebo ja chcem chodiť v slobode. Sú tu Galackým 5.16, tam je napísané, že choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Hej, to je tá istá kapitola. 25. verš. Ak žijeme duchom, choďme duchom i choďme. Tu sú dva také pojmy, alebo dva odpovede, ako môžeme vojsť do tejto slobody. A Pavol tu používa taký pojem, že chodiť v duchu. Choďte v duchu. A nevykonáte žiadosť tela. Jeden preklad anglicky hovorí, že buďte oživení alebo poháňaní duchom. Hej? Motivovaní cez Ducha Svätého. To, čo robíš, nech cez Ducha Svätého je motivované. Nech si hnaný Duchom Svätým. A keď toto zakúšame, keď takto sa rozhodneme žiť, keď túžime byť Duchom Božím použitý a motivovaný, tak potom vidíme, že si všimneme, že viac a viac prichádzame do tej slobody. Tak ja som povedal, Ježiš prišiel na to, aby zničil skutky diabla. My chceme, väčšinou tak chceme, že chceme skokovo. Pán má pre mňa slobodu, o minútu neskôr chcem byť úplne slobodný. Takže niekedy sa to nedá. Niekedy je to proces. Ale každé tvoje rozhodnutie a túžba potom chodiť v slobode ťa vlastne približuje k tomu, aby si viac a viac chodil slobodný. Prečo sa to deje, že kresťania nezažívajú ten život v takej miere, jak Ježiš povedal, že to jednoducho prúdi? Prečo to ja v svojom živote častokrát nezažívam? Prečo nezažívame tú slobodu? Existujú rôzne zákony v tomto fyzickom svete a takisto v duchovnom svete. Poznáte zákon gravitácie? Keď vyhodím Bibliu, tak by spadla na zem. Akokoľvek by som veril, že nespadne, aj tak spadne. Existujú zákony duchovné. Ježiš povedal, že keď ty neodpustíš druhému, ani tebe nebude odpustené. To je duchovný princíp. A takisto je zákon, o ktorom tu Pavol hovorí, že chodiť v duchu. Keď budeš chodiť podľa ducha, nebudeš vykonávať žiadosti tela. To je zákon v Božom kráľovstve. A tento zákon nám pomáha, aby sme zakúšali ten prameň. A aby sme naozaj vcítili tie prúdy živej vody, ako z nás prúdia. Toto nám pomôže objaviť tú kvalitu života. A verím, že dnes tomu trošku porozumieme, ako to funguje. Boh dal do svojho stvorenstva poriadok. Existuje vesmír, ktorý je jak hodinky naladený. Sú rôzne poriadky. Poriadok v rodine, poriadok v cirkvi, poriadok v štáte a tak ďalej. Boh to dal, ustanovil, ale Boh teba a mňa stvoril s určitým poriadkom. A dnes o tom chcem hovoriť. Môžem ťa poprosiť prvý obrazok? Boh nás stvoril ako duch, duša a telo. My sme bytosť, ktorá má ducha, má dušu a má telo. A ten poriadok, ktorý Boh stvoril, je, že duch je to hlavné, pod duchom je naša duša a pod našou dušou je naše telo. To vnútorné bytie, ten náš duch, je podstatou nášho bytia. Jak to vieme, choďte na cintorín, tam je dôkaz toho, že telo zostalo, ale to duchovné, to je nesmrteľné. To, čo robí človeka človekom, je nesmrteľné. Môžem druhý poprosiť? Alebo tu je tento druhý? Nie, dobre. Naša duša pozostáva z rozumu, z vole a pocitov. Máme rozum. Môžeme logicky myslieť. To nás odlišuje od zvierat. Máme pocity. Vieme cítiť. Máme aj schopnosť si voliť, rozhodovať sa. To je naša vôľa. Hej? To je naša duša. Naše telo tento svet vníma ako prvé. Telom vnímame okolie. Teplotu. Tie prirodzené veci, slnko, chláda. Máme 5 zmyslov, to telo má 5 zmyslov, ktorým vnímame jednoducho okolie, ale ono, to telo je spojené s našou dušou. Keď mi je zima, tak sa necítim dobre. Keď mi je horúco, tak tiež sa necítim dobre. Tu nastáva to premiešanie medzi telom a medzi dušou. Že nemôžeme oddeliť, ako keby sme chceli oddeliť v košiku ovocie, že toto je telo, toto je duša, toto je telo, je to premiešané. Naša duša nám dáva také uvedomovanie samého seba. Vieme myslieť, rozhodovať sa, a zisťovať, kde sme, ako s nami iní zaobchádzajú. Toto sa odohráva v oblasti duše. A potom je tam duch, cez ktorého máme schopnosť poznať Boha. V duchu prebýva to uvedomenie si nadprirodzeného. Svojou dušou a svojim telom vieme vnímať to prirodzené. Svojím duchom vieme vnímať nadprirodzené. Všetky tri sú ale prepojené. Genesis 1, 26, 28, tam je napísané, že Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a Boh stvoril človeka na svoj obraz. To znamená toto, že človek má vôľu, človek má rozum, človek má pocity, to je stvorený, človek bol stvorený na Boží obraz. Genesis 2.7 je napísané, že Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme, vdýchol do jeho nozdier dých života a človek sa stal živou dušou. Hebrejský je ten duch, alebo ten dých života, ruach. A to je aj slovo pre ducha. Čiže ten dých života je aj ruach. Boží duch vdýcha do človeka Adama, do jeho tela, vdychuje Boží duch. Alebo Boží dých, večný život. A zrazu ten človek ožíva. Boh vdychuje svoje rysy, svoje pocity, rozum, vôľu. A Boh stvoril človeka a povedal, je to veľmi dobre. Bolo to inak dobre, ako keď stvoril zvieratá, ako keď stvoril prírodu. Žalm 8 hovorí, že Adam je korunou tvorstva. Hej, že učinil ho malomenším ako anielov. Vieme, že aj zvieratá majú dušu. Pes vie sa radovať, keď príde jeho pán domov. A vie byť smutný, keď mu jednu dáš poza uši. Je to pravda, vy, ktorí máte psa. Ale čo nemá pes, čo máš ty, je, že nemá ducha. Nemá rozum tak, aby vedel sa rozhodovať, aby vedel logicky myslieť. Ale nemá ducha, a to je to hlavné, aby vedel nadprirodzene komunikovať so svojim stvoriteľom. Toto má iba človek. Keď sa pozrieme na Adama a Evu, prvých ľudí, oni boli ako prototyp človeka. Oni neboli, jak nám tí vedci hovoria, takí neandertálci, viete, takí... Oni boli inteligentní ľudia, ktorých hriech ešte nepoznačil. Boh dal Adamovi takú inteligenciu, že pomenoval všetky zvieratá. A neviem, či Adam používal latinčinu, ale určite tie zvieratá boli a tie všetky druhy a hmyz a všetko presne pomenoval a presne rozlíšil. Čiže Adam nebol nejaký hlúpy muž. Dal mu schopnosť rozvíjať a spravovať túto zem. Budovať túto zem. To bolo všetko v Adamovi a Eve. Oni boli dokonalí ľudia. Ich duše mali tú najvyššiu inteligenciu, akú človek môže mať. Hej? Mali vysoko citlivé pocity. Boli veľmi vnímaví. Ale neboli nikdy zarmútení, neboli zranení. Toto nezažili. Nezažili žiadne sklamanie. Jednoducho boli dokonali v svojom duševnom stave. Ich vôľa bola absolútne podriadená svojmu stvoriteľovi. To znamená žiadne rebelstvo. Mali čisté postoje k stvoriteľovi. Ja som človek, ty si Boh a som v tom spokojný. Mali taký dokonalý postoj podriadenosti Bohu. Rimanom 1 nám hovorí a ukazuje, ako človek ohlúpol cez to, že zhrešil, hej, a odišiel od Boha. Zabudol na svojho stvoriteľa a jeho rozum je zatemnený. Teraz sú ľudia, ktorí sú vysoko inteligentní, ale zďaleka to není to, čo bolo Adamovi a už zďaleka nie to, že jeho duša bola čistá a on mal schopnosť komunikovať so stvoriteľom. Ich telo bolo absolútne zdravé. Ich tela boli nesmrteľné. Jednoducho, ich duch mal neporušiteľný vzťah, intimný vzťah s nebeským Otcom. Biblia hovorí, že stále Boh prichádzal v podvečer, sa prechádza za Adamom a Evou. Hej. Mali priateľský vzťah. Aj keď, ja verím tomu, že oni Boha nevideli svojimi fyzickými očami, ale oni vedeli, keď prišiel. Adam nebol taký, že aha, Bože, si tu, nesi tu. Často my máme také také pochybnosti. Pane, počuješ ma, nepočuješ ma? Si tu, nesi tu? Adam také veci nepoznal. Boh stvoril človeka a vložil tento potenciál do človeka na začiatku. Lenže človek toto stratil. On si stvoril miesto na prebývanie, kde povedal, že ja, najvyšší Boh, budem prebývať v týchto ľuďoch a budem žiť a moja prítomnosť bude prichádzať cez jeho ducha a oni budú mať spoločenstvo so mnou. No všetko sa to pokazilo, keď Adam zhrešil. Vieme, ako to bolo. Môžeš dať ďalší obrázok, prosím ťa? Skús ešte ďalší, lebo neviem, či to je ten. To nevadí. Dobre, to nevadí. Už ste videli dva, takže môžeme pokračovať. Duch je miesto, kde Boh chce prebývať vo svojej plnosti. V tvojom duchu. On ti nechce dať len časť seba. Predstavte si taký príklad, že zobrali by sme kvapku zo Stredozemného mora a dali by sme ju pod mikroskop. A v tej kvapke sa nachádzajú všetky minerály, všetky látky, všetky soli, ktoré sa nachádzajú v Stredozemnom mori. Je to pravda? V tej jednej kvapke sa nachádza to, čo sa nachádza vo všetkých kvapkách, ktoré sú v tom Stredozemnom mori. Takže môžeme povedať, že pod mikroskopom vidíme Stredozemné more. Aj keď to celé more tam nie je, ale to, čo sa nachádza v Stredozemnom mori, vidíme pod tým mikroskopom. Všetko, čo je Stredozemné more, je v tej kvapke. Je to Stredozemné more? Není. Je to len kvapka. Ale všetko, čo Stredozemné more je, je v tej kvapke. Všetko, čo Boh dal do tvojho ducha, nič nezadržal. On dal všetko, čo on je. Je celý v tebe, ako jak celé more? Nie. Je tam tá kvalita. Boh prebýva v tebe. Všetko, čo Boh do teba dal, všetko, čo dal do Adama, do jeho ducha, Boh chce, aby si z toho života žil a z tej kvality žil. Nemusíš hľadať niekde inde. Boh to má a dal to do teba, keď si prijal jeho ducha. Väčšina kresťanov ale nežije podľa toho poriadku duch, duša, telo, ako nás Boh stvoril. To znamená, duch má byť na vrchu, duša má byť podriadená duchu a telo podriadené duši. Namiesto toho žijú takto. Môžeš dať ďalší obrazok? Že duša ide na vrch. Stalo sa to preto, lebo človek zhrešil. Dal ten strom, každý poznáme, ten strom poznania dobrého a zlého do Edenu a jednoducho prišiel diabol a povedal, Boh nechce ti niečo dať. To, že všetky stromy môžeš jesť, to je v poriadku, ale ten jeden, z neho ochutnáš, to bude tá kvalita života. Adam sa nechal nachytať. Čo Boh Adamovi predtým povedal? Z toho stromu nejeste, lebo zomrete. Boh bol fér, on neklamal. Boh jednoducho povedal, nejed z toho stromu, lebo zomrieš. Keď jedli z toho ovocia, čo sa stalo? Oni žili ďalej. Ale zomrelo ich telo? Nie. Zomrela ich duša? Nie, mali stále svoj rozum, svoju vôľu, svoje pocity. Čo zomrelo, zomrel ich duch. V hebrejčine to slovo zomriete znamená, že budete umierajúc zomierať. Budete postupne umierať. To znamená, že postupne tá večná kvalita života bude časom strácať na sile, bude ubúdať. A nakoniec zomriete, nebudete večne žiť. V podstate od dňa narodenia človek inými slovami zomiera. Do 33. roku sa naše bunky stále sa obnovujú, ale do 33. roku sa ich obnoví viac, než zomrie. Po 33. roku sa to otočí. To znamená, buniek je menej, než tých, ktorých zomre. Preto starneme a nakoniec zomierame. Čo tu ale Boh chcel zdôrazniť, bolo, že duch zomrie. Lebo to bolo tu dôležité. A keď duch zomrel, to bolo ako keby niekto vypol elektriku. Vypne elektriku, koniec. Ako keby niekto, máš anténu alebo satelit a niekto zlomí tú anténu. Stratíš signál. Toto sa stalo s Adamovým duchom, toto sa stalo s našim duchom. Anténou, ktorou príjmaš ten duchovný signál, je zlomená. Žiaden impuls hora, žiadna komunikácia, žiaden ten život, ktorý prúdi z Boha do človeka. Toto spravil hriech. To jediné, čo zostalo, môžeme vidieť na tých ezoterikoch a všelijakých bludároch, ktorí chcú, vnímajú, že niečo duchovné existuje. Aj zlomená anténa môže nejaké ruchy príjmať. Chrčí to tam. Ale oni len niečo tušia, že niečo je. Lenže schopnosť nadviazať spojenie so stvoriteľom už není. Duch človeka zomrel. A to ovplynilo aj stav našej duše a ovplynilo to aj stav nášho tela. Od toho dňa žije človek podľa svojej duše. Všetci ľudia, ktorí chodia po tejto zemi, žijú takto. Duša je na vrchu. Čo sa stalo s tvojim rozumom? Biblia hovorí, že rozum človeka bol poškodený alebo zatemnený. Naše pocity boli naplnené smutkom, zármutkom, nespokojnosťou. Od pádu človeka človek nevie dôverovať. Má pocit nedôvery jeden voči druhom. Dokonca poznáme to aj medzi sebou. Niekedy v cirkvi je také, že môžem mu veriť, nemôžem mu veriť. Viete prečo? Lebo naša duša zažila veľakrát zranenie. A potom je nám ťažko dôverovať druhým. Toto priniesol hriech. Pavol napríklad, naša vôľa je tiež poškodená hriechom. Pavol hovorí, že ja chcem činiť dobre, ale nevládzem. Koľko z nás by chcelo žiť nejak, ale máme slabú vôľu, aby sme tak žili. Takže smrť ducha ovplyvňuje dušu, oslabuje ju a má takisto vplyv na naše telo. Sme slabí, zraniteľní, vieme ochorieť a zomierame. To je výsledok toho, že náš duch zomrel. Ale Boh sa o to postaral. A to je dobrá správa. On nám dáva znovu zrodenie cez večného svojho ducha, cez toho ducha ruach. On príde a opraví tú anténu. Aby znovu sme mohli ten signál s Bohom mať. On sa rozhodol, že nenechá len tak ľudstvo. Aj keď duch je mŕtvý, satelit zničený, on chce znovu obnoviť vzťah a prichádzal znovu a znovu cez prorokov, cez Abrahama, cez Mojžiša a priamo hovoril s nimi. Lebo mal určitý zámer. Ale oni boli výnimky, bolo len zopar. Keď Mojžiš sa vrátil z vrchu a mu svietila tvár, ľudia hovorili, my sa bojíme, my nechceme počuť Boha. Prečo? Mali strach, bola tam nejaká bariéra medzi nimi a medzi Bohom. Napriek tomu Boh hľadal vzťah znovu a znovu a povedal, že príde ten, ktorý všetko dá do poriadku. A to hovoril o svojom synovi, o Ježišovi. On hovoril, že príde ten, ktorý vybuduje most, ktorý znovu vráti schopnosť človeka mať vzťah so svojim stvoriteľom. Aby znovu Boží duch prebýval v duchu človeka. Ježiš prišiel k Nikodémovi, poznáte ten príbeh z 3. kapitoly Jana, a povedal mu, že aj keď vieš toho veľa, si učený, si múdry, vodca ľudu, aj tak sa musíš znovu narodiť. Není iný spôsob. To nové narodenie, to je to Božie semeno. Grécky semeno, ináč je doslovne, že spermata. Ten nový život, Boží život, príde do tvojho ducha. Boží duch zasadí semienko života do tvojho ducha. A ono to exploduje v tvojom duchu. Ako keby niekto znovu zasvietil svetlo. Toto človek zažíva, keď sa znovu zrodí. Môže to byť sprevádzané nejakými pocitmi a nemusí to byť sprevádzané pocitmi. Nehovorím o pocitoch, hovorím to, čo sa stane v tvojom duchu. Boh príde znovu do tvojho príbytku, do ktorého on stvoril. A očisti svoju krvu a nastoli znovu ten poriadok, duch, duša, telo. Boh má záujem, aby sme žili nie takto, že duša je hore, ale aby duch bol hore. Možno si povieš, je tento život, ten Boží život, ten vibrujúci Boží život v mojom vnútri? Je v tvojom vnútri. Len niekedy my si to neuvedomujeme. On je v tvojom vnútri. Si povieš, no to niekedy bolo na začiatku, keď som bol znovu zrodený, keď som sa obrátil, vtedy som zažil to, ten výbuch v svojom duchu a všetko bolo nové a proste áno, som cítil ten Boží život. Teraz starosti, problémy, už to není tak. No, podstata sa nezmenila, to svetlo svieti. Len čo sa deje? Naša duša ide naspäť hore. Aj keď náš duch žije a svetlo v ňom svieti, my dovolíme, aby naša duša išla a ona určovala, ako sa budeš cítiť, aké myšlienky budeš mať, čo budeš chcieť, ako sa budeš rozhodovať. Boh má záujem, aby si chodil podľa ducha, lebo to je miesto, v ktorým on komunikuje s tebou. To je miesto, kde ten Boží prúd života prúdi, tvoj duch. Naša duša nemá určovať, ako to bude s našim duchom. Pavol hovorí, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Lebo to jedno druhému sa protivia, aby ste nerobili to, čo by ste chceli. Čo tu Pavol opisuje? Je tu boj medzi duchom a medzi telom. Alebo medzi telesným človekom a medzi duchovným človekom, tým novým človekom, znovuzrodeným. A tento boj bude trvať, až kým nepríde Pán Ježiš. Ty si nemôžeš povedať, jeden boj som vyhral, sláva Bohu, a už teraz si sadnem do fotela, vyložím nohy, koniec, padla. Boj medzi tvojou starou prirodzenosťou a tým novým životom, novým duchom, ktorý Boh vložil do teba, bude pokračovať, až kým Ježiš nepríde. Preto znovu a znovu sa potrebujeme rozhodnúť chodiť podľa ducha. Náš nový duch, ktorý sme ho prijali, keď sa človek znovu zrodí ako babetko, ale žije. A on už vie dávať impulzy, ktoré príjma od Boha. On príjma od Boha to, čo je správne, to, čo je dobre, čo má zmysel. To, čo Boh hovorí, to, čo Boh je, on to vie príjmať. A on tie impulzy chce dávať do tvojho života. On chce dávať tie impulzy ďalej do tvojej duše. Môžeš ten obrazok vrátiť, prosím ťa? On počuje Boží hlas a chce dávať impulzy do tvojej duše. Veľakrát náš telesný človek reaguje na počasie. Viete, keď ráno je pekné slniečko, tak sa cítim dobre, spokojný som, chce sa mi ísť do zboru. Sláva Bohu. Keď vonku je mraz a sneží a bije vietor, staneš, reuma ťa bolí, kríže ťa bolia a si povieš, ja aj dneska sa necítim dobre. Hej? Poznáte to. Alebo prídeš do zboru a niekto ťa nepozdraví. A ty si povieš, tvoja duša sa necíti vtedy veľmi dobre. Hej? A už máš myšlienky. Je to tak? Zažívate to tiež? Alebo v práci sa ti niečo stane a už hneď duša ide hore. Príde nejaký impuls zvonku a už hneď ide hore. Lebo naša duša sa orientuje podľa toho, kto jej silnejšie impulzy dáva. Naša duša vie príjmať buď impuls od ducha, alebo naša duša vie príjmať impuls zvonku. A my sa musíme rozhodnúť, odkiaľ chceme tie impulzy príjmať. Ten, kto dá silnejší impuls, toho bude duša sa podľa toho bude orientovať. Predstav si, že je škaredé počasie, duša je zafrflaná, proste nechce sa ti nič. A teraz príde ten znovuzrodený duch a si povie, hej, ty sa nemusíš orientovať podľa počasia. Boh ťa miluje. Je nová milosť. Každý deň je nová milosť. Poď chváliť Pána, duša. A ty zrazu sa cítiš, že áno, ja môžem chváliť Pána, aj keď vonku bije počasia, musím ísť do práce. Prídeš do roboty, pozdravíš kolegov, ktorí všetci sú zafrflani, oni pozerajú na teba, čo ti je. Ale ty vieš, že ty nemusíš reagovať podľa toho, aké impulzy prichádzajú zvon, ale podľa toho, čo je pravda, čo je dobre, čo pochádza od Boha. Naša duša príjma impulzy podľa toho, kto jej dáva impulzy. Hej? Ak je môj duch podradený pod ten Boží poriadok, ktorý ako nás Boh stvoril, duch, duša, telo, tak ona bude príjmať impulzy od ducha. Ak žijeme podľa duše, to znamená, necháme, aby naše pocity určovali, ako sa budeš cítiť, ako sa budeš rozhodovať a tak ďalej, tak nebudeš sa orientovať podľa ducha, ale podľa veci zvon. Môj rozum není znovu zrodený. Ani tvoj. Môj duch je znovu zrodený. Náš rozum potrebuje byť obnovený, premenená mysel. Naše pocity tiež nie sú znovu zrodené. Naše pocity potrebujú posvetenie. Ani naša vôľa není znovu zrodená. Kto sa znovu zrodil, je náš duch. Dokonale sa znovu zrodil. To, čo on potrebuje, je jedna vec. Aby rástol. Aby si mu dával viac priestoru. Aby rástol. A to nemá nič s inteligenciou spoločné. On musí silnieť. A keď niekto chodí do posilovne a proste jeho svaly silnejú, tak aj náš duch musí silnieť. Diabol má záujem, aby sme žili, ten ďalší obrázok, aby sme žili podľa duše. Lebo potom tvoj duch nemôže rásť. Nejde o to, koľko bohoslúžieb navštíviš, koľko konferencií navštíviš, či koľko modlitebných navštíviš. Ide o to, ako... Toto není dospelosť. Dospelosť je, že jednoducho tvoj duch bude silnejší. A bude silnieť. Musíme sa všetci učiť žiť podľa ducha. Podľa toho Božieho poriadku. Veľakrát prídeme na bohoslužbu a zažijeme... Prídeme taký, viete, zle počasie a všetko. A zrazu prídeš tu a začneme uctievať a zrazu po pár piesniach sa cítiš lepšie. Príde pokoj. Hej? Prečo je to tak? Lebo zrazu tvoj duch ide hore a tvoja duša sa podriadi, tvoje pocity sa podriadia Božej pravde, ktorá je v tvojom duchu. Potom príde pondelok, príde robota, šéf vybehne na teba a už sa duša tlačí hore. Hej? Ideme z bohoslužby a hovoríme, Pane, sme takí nadšení, áno, chcem ti dôverovať, verím ti. A veľakrát proste v tom rozhodnutí nevydržíme, lebo diabol nechce, aby si v tom vydržal, preto chce, aby duša vládla. A nie Božia pravda. Watchman Nee raz povedal, že duchovný človek nie je iba znovuzrodený človek, ale človek, ktorý žije v Božom zoradení duch, duša, telo. Každý kresťan, ktorý sa znovu zrodil, má živého ducha. Ale to ešte neznamená, že nemôže byť telesný kresťan. Pavol veľakrát písal v listoch do Korintu napríklad, vy ste telesní, lebo rozmýšľali podľa tela, nie podľa ducha. Dovolili, aby ich žiadosti rozhodovali v živote. Nebožie slovo, nebožia pravda. Oni boli prorocky obdarení, mali duchovné dary, hovorili v jazykoch. Aj tak im Pavol hovorí, že vy ste telesní. Telesní v tom zmysle, že nechali, aby duša bola nad ich duchom. Aby duša bola nad Božou pravdou. Na záver chcem povedať, že každý máme takého spoločného priateľa. Nazvime ho Vilko. Poznáte ho? Nie? Dneska sa zoznamíme. Ty a ja máme vôľu. Vúle, po česky, vúle. Neviem, Vilko u nás je také najbližšie tej vôli, tak som to nazval, že Vilko. My máme vôľu a ona je našim priateľom. Je súčasť našej duše, ale vieš čo, ty ju môžeš ovládať. Boh ťa tak stvoril, že ty vieš používať svoju vôľu a môžeš ju ovládať. Viete, že to každý deň používate svoju vôľu? Rozhoduješ sa, či budeš jesť hamburger alebo pizzu, či si dáš vodu alebo kolu, hej? Či si umieš zuby z Aqua Fresh alebo z Colgate. Používaš svoju vôľu. Ty používaš svoju vôľu na to, či budeš na deti vrieskať alebo ich budeš objímať. Je to tvoje rozhodnutie? Či niekoho budeš prosiť o odpustenie alebo nebudeš prosiť o odpustenie? Či niekomu odpustíš alebo neodpustíš? To je tiež rozhodnutie tvojej vôle. Takže ty používaš svoju vôľu ako cez deň nespočetne množstvo krát. A ty môžeš byť s ňou kamarát. A ty môžeš povedať vôľa. Ty teraz povedz mojej duši, aby bola podriadená duchu. Ty teraz povedz mojej duši, aby chválila Pána. Ty teraz sa podriaď Božiemu duchu. To je tvoje rozhodnutie. Ty môžeš to ráno urobiť, keď ideš do práce. Tak jak som povedal, veľakrát sa prídeme na bohoslužbu a dáme Bohu svoje starosti alebo túžby. Alebo... A potom odídeme vonku a znovu do toho padáme. Znovu potrebujeme použiť svoju vôľu. Ja to tak robím. Veľakrát som smutný a nemám dôvod byť smutný. A vtedy si uvedomím, prečo som smutný? Prečo si smutná duša moja, jak Dávid hovorí v písme? Raduj sa v Pánovi. Ja sa rozhodnem radovať a naozaj duch, ktorý je vo mne, ten život, ktorý prúdi do môjho ducha od Boha, jednoducho zrazu ja sa cítim, aj moje pocity to potom cítia, že je mi dobre. Niekedy to rozhodnutie musíš priniesť nie raz za deň, niekedy ho musíš priniesť raz za hodinu. Rozhodnúť sa. Nechodím podľa pocitov, nechodím podľa duše. Chodím podľa Božieho slova, podľa Božej pravdy. Niekedy to musíš robiť každú minútu. Tak som povedal, tie skutky nepriateľa Boh chce nahradiť. Čím hlbšie si v tom, tým viackrát sa musíš rozhodnúť, lebo naša duša je zvyknutá panovať. Sme zvyknutí chodiť v tom. A treba to zmeniť. Jednoducho znovu a znovu hovoriť, ja sa rozhodujem. Teraz moja vôľa, ty sa podrieť Božiemu duchu. Tak ako sa vieme rozhodnúť žiť podľa tela, klamať, kradnúť, starostiť sa a tak ďalej, vieme žiť aj podľa Božieho ducha, lebo máme tú schopnosť, lebo anténa je opravená. Boh nám dal tú schopnosť. A potom vieme byť aj ten kanál pre Božieho ducha, pre tie živé vody. A chcem vám povedať, hovorili sme o tom teraz posledné dva dni, Boh chce, aby si bol kanál. Ale nielen preto, aby si sa mal dobre. Ale aby tá voda prúdila k iným okolo teba. K tvojim bratom a sestram v zbore. K tvojim kolegom v práci. K tvojej rodine, ktorá nepozná Pána. Veľakrát sa namáhame a nejde to. Ale viete čo? My potrebujeme iba dať priestor Duchu Božiemu, aby náš duch bol hore, aby Duch Svätý mohol prúdiť. Chcem vás tomu pozbudiť. Nech ten život, ktorý Ježiš nám zasľúbil, ten Zoe, nech preteka. Lebo to je cieľ. Chodiť v duchu, zažívať tú slobodu. Keď potom túžiš a možno nemáš to, každý z nás potrebujem v tom rásť. Ja, Lumír, ty, všetci potrebujeme v tom rásť. Nikto nemôže povedať, ja som už to dosiahol a vyložiť si nohy. Ten boj bude trvať až do konca. Možno povedz si to, ráno vstaneš a povedz si, telo, podrať sa mojej duši. Duša, podrať sa môjmu duchu. Môj duch, podrať sa duchu Božiemu. A spomeň si na to počas dňa. Spomeň si na to, keď ideš do roboty. Spomeň si na to, keď ideš vykričať dieťa, keď bolo nešikovné a vylialo na obrus niečo a si povieš, spomeň si na to. Dobre? Ono to nepríde automaticky, že ráno sa postavíš pred zrkadlo, povieš nejakú formulku a bude celý deň svietiť tvoj život. Musíš robiť rozhodnutie vo viere, musíš jednoducho mať postoj srdca, že áno, túžim potom, nielen vyznanie úst. To nie je nejaká čarovná formulka. Dúfam, že ma rozumiete. Nech je to pre vás domáca úloha tento týždeň, ale nielen tento týždeň, ale skús všímať si, ako reaguješ na veci. Skús si všímať, keď niekto niečo povie a teba to pichne. Ako reaguješ? A skús v tej chvíli si povedať, nie duša, ja nebudem reagovať podľa duše, ale chcem, Pane, podľa tvojho ducha. Nech je to taká domáca úloha pre tvoje ďalšie dni a týždne, skús začať chodiť podľa toho princípu duch, duša, telo. A keď prídem na budúce, možno budete mať svedectvo, že áno, prišiel som a kolegovia sa pýtali, že čo to je s tebou dneska? A tým budeš môcť povedať, viete čo, to nesom ja, ale proste Ježiš žije vo mne. Amen? Môžeme sa modliť spolu? Poďme sa modliť. Tvoj duch chce prijímať impulzy od Božieho ducha, z Božieho slova, z jeho prítomnosti. A chceme, aby aj teraz Boží duch tak hovoril k nám a otvor svoje srdce, nech jeho prítomnosť sa ťa dotýka. Haleluja. Pane, ja ti ďakujem za to, že ty máš pre nás život v hojnosti. A ja vyznávam, Pane, že je možné, aby sme zažívali ten život. Ďakujem za to, že náš duch, ktorý bol mŕtvy, je teraz živý. Že ty si prišiel v svojej láske, očistil si nás od našich hriechov. Obmil si svojou krvou naše srdcia. A opravil si tú anténu, že máme teraz schopnosť znovu komunikovať s tebou. Že ty vieš hovoriť do nás, do nášho ducha. A že my vieme hovoriť s tebou. A ja sa modlím za bratov a za sestry. Aby sa učili chodiť podľa ducha. A nie podľa duše. Nie podľa toho, čo hovorí ich rozum. Nie podľa toho, čo hovoria ich pocity. Nie podľa toho, čo by oni chceli. Ale nech podriadujú svoju dušu tvojmu duchu. Modlím sa, Pane, aby to bolo vidno v ich práci. Aby to bolo vidno v ich rodinách. Aby to bolo vidno s ich priateľmi, keď športujú, alebo keď sú spolu, jak bratia, sestry. Že tvoj duch má priestor. A tvoj duch jednoducho prúdi ako rieka živej vody. Žehnám každému na tomto mieste. Uč ich, Pane, chodiť podľa ducha. Nie podľa tela, nie podľa pocitov, ale podľa tvojho ducha. Ja ti ďakujem, že každému jednému, kto túži a kto je smedný, ty sa dáš napiť. A ja verím, že na tomto mieste sú smední ľudia a ja sa modlím, Pane, aby si im dal piť, aby si ich napil. Napojil, Pane, svojho ducha, svojej živej vody. V mene Ježiš. Amen. Amen. Ešte poviem na záver jednu vec. Jeden kazateľ povedal, že je rozdiel medzi Božou prítomnosťou a Božou prítomnosťou. Lebo Boh je všade prítomný. On je prítomný tu, ale on je prítomný aj v nejakom klube, kde ľudia sa opíjajú. Ale je rozdiel medzi jeho prítomnosťou, keď sa človek otvorí pre jeho prítomnosť. Keď sa otvorí pre jeho ducha, ako keď je zavretý. A preto vás chcem pozbudiť, choďte v duchu, choďte podľa ducha, učte sa chodiť podľa ducha, buďte otvorení na Božieho ducha. Lebo to otvára vlastne Božej prítomnosti dvere. Amen.